ตอนนี้ไปพากันตั้งใจฟังธรรมเทศนาฟังเทศถ้าหากฟังรู้เรื่องเข้าใจในการฟังธรรมเทศนาจะทำใจของเราให้ผ่องใสเบิกบานหันสาร่าเริงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากฟังไม่เข้าใจก็จะเป็นเรื่องง่วงทำให้ซึมให้เมาให้ง่วงก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยเลยกลายเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นเรื่องทำความสุขให้เกิดขึ้นเพราะการฟังธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นจงพากันฟังให้เป็นฟังธรรมเทศนาคำว่าฟังนั้นฟังเป็นทุกคนนั่นแหละแต่ที่ว่าฟังเป็นในที่นี้นั้นไม่ใช่ฟังตามธรรมดาพวกเราพวกปฏิบัติตั้งใจฝึกหัดเรื่องจิตใจโดยเฉพาะฟังเป็นนั่นให้ฟังให้ถูกคนทางทางที่ถูกที่จริงแล้วการฟังธรรมเทศนานั้นอย่าให้ฟังส่งออกไปนอกถ้าส่งออกไปนอกแล้วจะไม่รู้ของจริงไม่เห็นของจริงพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไม่ได้เทศให้ออกไปนอกไม่ได้ส่งออกไปนอกทุกๆคนพากันฟังธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสคนนับเป็นหมื่นเป็นแสนก็ดีพระองค์ชี้เข้ามาในตัวของเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมเทศนานับเป็นร้อยพันนับเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนก็จะไม่มีการแย่งชิงซึ่งกันและกันไม่เหมือนกันเราแจกของอย่างแล้วแจกของปล่อยของอย่างนี้แหละพอเห็นทิ้งให้ก็เลยจะพากันชิงกันเอาบางคนก็จะได้มากคนบางคนก็จะได้น้อยหรือบางคนได้ของดีบางคนไม่ได้ของดีจะเกิดอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันเป็นเรื่องทะเลาะกันส่วนการฟังธรรมเทศนานั้นไม่ใช่เหมือนกับของแจกไม่ใช่เหมือนกับแจกของสิ่งของแทนที่จะเป็นการแจกเลยกลับเป็นการชี้เข้ามาหาตัวของตนว่าของท่านทั้งหลายมีแล้วทุกคนไม่ใช่ของไม่ใช่ใครพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าอัตตาโลยตถาคตาปฏิปันนาโมกขันจักพระพุทธเจ้าเป็นได้เพียงผู้แนะนำชี้ทางบอกให้พวกท่านทั้งหลายพากันฟังแล้วได้ความเข้าใจปฏิบัติตามหากจะพ้นจากทุกข์ไปเองฟังดูคำข้อนี้ก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งปันไม่ได้แจกธรรมะให้เป็นเด็กชี้เฉยๆคำว่าชี้นี่ชี้คือของมีอยู่ก็ดูสิเราชี้อะไรก็ตามสิชี้ให้ใครดูนะชี้ของมีอยู่ตรงนั้นของมันมีแต่ชี้ยังไงไม่มีใครชี้ได้หรอกของมีอยู่ที่ไหนก็ชี้เข้ามาในตัวของเราที่มีอยู่แล้วในตัวของเราทุกๆคนถ้าหากเราเห็นแล้วเราปฏิบัติตามเราเป็นคนพ้นจากทุกข์เราฟังเพลินเถินกับใครคล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนแจกธรรมะแบ่งปันธรรมะให้อย่างเราจะเห็นได้เช่นเราสมาทานศีลพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ศีลพระไม่ได้ให้ศีลถ้าพระเอาศีลให้พวกญาติโยมพระก็หมดศีลให้ทุกวันก็เลยหมดจ้ะความเป็นจริงท่านไม่ได้ให้ท่านบอกให้เรางดเว้นเสียจากโทษนั้นโทษ5โทษ8ประการนี่จะเวลาท่านให้ศีลไม่ได้แต่ภาษาเราพูดกันว่าถ้าให้ศีลคำสมมติบัญญัติอันนี้แหละมันเลยไปเข้าใจผิดเนี่ย แต่ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไหมคือบอกให้เรางดเว้นให้จากความชั่วคือโทษนั้นๆแค่เดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาอันนี้ก็เรียกว่าเทศนาเหมือนกันคือให้ศีลนี่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราก็สอนที่เข้ามาในตัวของเราทุกๆคนซึ่งมีอยู่แล้วในตัวตนของเราทุกๆคนนี่ว่าเฉพาะทั้งเรื่องการปฏิบัติธรรมที่จะอธิบายในวันนี้เนี่ยปฏิบัติยังไงปฏิบัติธรรมคือดังกล่าวแล้วว่าธรรมมีในตัวของเราทุกๆคนธรรมที่มีในตัวของเรานั้นบัญญัติให้มีชื่อสมมติให้เข้าใจเรียกว่าธาตุขันธ์อายตนะธาตุขันธ์อายตนะนี่เป็นที่ตั้งแห่งธรรมนี่เป็นที่ตั้งและที่เกิดของปัญญาเราต้องมีที่ตั้งและที่จับจุดในการที่เราพิจารณาจึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาที่เราพิจารณานี้เรียกว่าปัญญาสะสมเป็นปัญญาเจริญปัญญาปกติธรรมดาถ้าหากเราไม่สะสมเราไม่เจริญไม่เกิดอยู่เฉยไม่เกิดปัญญาดังภาษาโบราณท่านเคยพูดกันว่าคนที่มีปัญญาคือคนช่างคิดช่างกรองคนที่กลึกที่กรองเคยช่างคิดช่างนึกแต่นั้นเขาเรียกคนมีปัญญาภาษาพื้นบ้านของเราก็พากันพูดกันอยู่ถ้าคนใดไม่คิดไม่นึกไม่กลึกไม่กรองเห็นก็ไม่รู้จักคิดฟังก็ไม่รู้จักนึกไม่รู้จักคิดไม่จะรู้จักนึกอะไรเลยไม่มีปัญญาฉะนั้นการที่รู้จักคิดจังนึกรู้จักฝึกฝนปัญญานี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาปัญญาเกิดได้เพราะการเจริญอันนี้เจริญตรงไหนล่ะการนี้ไม่ใช่เจริญที่ภายนอกการเจริญภายนอกคิดนึกในการที่จะประกอบกิจการงานนั่นนี่อะไรต่างๆทุกสิ่งทุกประการที่เราทำออกไปนั้นก็เป็นการเจริญปัญญาเหมือนกันในทางพุทธศาสนาท่านให้เจริญอย่างนั้นให้เจริญเข้ามาในตัวของเราดังตั้งบทไว้เบื้องต้นตั้งรักตั้งที่จะให้เกิดบ่อเกิดของปัญญาที่อธิบายไปเบื้องต้นว่ามาที่ที่นี้ว่าธาตุขันธ์อายตนะอินทรีย์ตัวของเราทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าธาตุสี่เอาตั้งตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละพิจารณาตรงนี้แหละถ้าหากเราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วเราไม่เคยคิดเคยพิจารณาแล้วก็จะเห็นเป็นตัวตนคนเราคนหนึ่งคือตัวของเราเนี่ยว่าเป็นตัวคนถ้าหากว่าเรามาทิ้งคำว่าคนหรือว่าตนว่าตัวลองดูที่การนี้มันจะเป็นอะไรกันจะเป็นก้อนอะไรกันไม่ทราบคนก็จะไปพูดจ้ะตนก็จะไปพูดจ้ะอันนี้จะเป็นตัวอะไรกันกันไหมครับอันนี้อันที่ไม่มีชื่อไม่มีสมมติเนี่ยแต่มันปรากฏอยู่นี่แหละถ้าเราทิ้งชื่อสมมติเนี่ยแต่แล้วนั้นตั้งใจมาคิดพิจารณาจึงจะเกิดปัญญาเรามาดูตัวนี่อันตัวก้อนตัวเนี่ยเป็นตัวอะไรกันแน่เมื่อเราได้เคยได้ยินฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราเข้าไปคิดค้นไปเจรณาดังเราพากับศาสตร์ทายาอยู่แล้ววะที่มาจะมีกายเยเกสาโลมานะขาทั้งกาไสโสไล่เราไปดูสิอันนั้นก็เป็นผมอันนั้นก็เป็นขนอันนั้นก็เป็นเล็บอันนั้นก็เป็นฟันอันนั้นเป็นหนังพอแยกเราทั้งหมดเลยคนไม่มีไม่ทราบไปไหนทั้งหมดไม่มีคนตกลงมาเป็นอาการ32ทั้ง32ประการนี่แหละแยกออกไปธาตุ4 ือสิ่งที่มันแข็งข้นจะเป็นธาตุดินใช่เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตาพังผืดใจใหญ่ใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าทิศแปดได้เป็นดินดินมีลักษณะที่คิดแปลกกันไม่ต้องดูอื่นไกลนะไม่ให้คิดสมัยที่อื่นอ่ะดูเฉพาะผมถ้าขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นมีลักษณะพิแตกกันแต่ให้สมมติว่าดินบัญญัติว่าดินเพราะเป็นสิ่งที่แข็งปรากฏแข็งข้นปรากฏเรียกว่าธาตุดินสิ่งที่มันเหลวเรียกว่าธาตุน้ำคือน้ำดีน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำไข่น้ำดีน้ำเสลต์น้ำมูดมีในตัวของเรานี่มีเรียกว่าธาตุน้ำธาตุลมคือลมขึ้นข้างบนก็ดีลมลงข้างล่างก็ดีคนเฒ่าคนแก่คงจะเห็นชัดอยู่แล้วเรื่องลมขึ้นข้างบนมันช้ำให้มืดหน้ามืดตามันเลอะมันอาเจียนออกมาเนี่ยเรียกว่าลมขึ้นข้างบนลมลงข้างล่างคือมันขับให้ปัสสาวะอุจจาระถ่ายเทออกไปได้ระบายลมอันนี้ลมลงข้างล่างลมพัดไปในตัวคือว่าลมมันต้านอยู่ตามตัวของเราคนเราเนี่ยมีลมต้านไปทั่วหมดทั้งทางกายระบายตามภูมิกฎอันนี้ลมในตัวลมในใส่ในพุงทำให้เจ็บให้คัดให้อืดให้เฟ้อท้องเฟ้อท้องขึ้นด้วยประการต่างๆอันนั้นมันลมอยู่ในลำไส้ลมพัดไปในตัวลมหายใจออกหายใจเข้าเป็นช่องระบายช่องใหญ่มีพัดหันไปมาทั่วสารพางกายอันนี้เรียกว่าธาตุลมธาตุไฟก็ไม่ปรากฏธาตุลมก็ไม่ปรากฏธาตุไฟคือทำให้เราอบอุ่นที่มีในตัวของเราทั้งหมดถ้าหากที่ไหนธาตุไฟไม่ถึงธาตุลมก็ไฟไม่ถึงลมก็ไฟตามมาไปดังเราจุดเทียนธาตุลมไม่มีเทียนมันก็ไม่ติดก็ไม่ลุกไฟมันต้องอาศัยพวกไฟติดแล้วจะชูให้ลมดึงกันไปดึงดูดกันไปมันไฟกับลมมันติดกันไปมันอบอุ่นไปทั่วทั้งทางกายเพราะลมพัดผันไปมาทำให้ธาตุไฟอบอุ่นทั่วถ้าไฟไม่ถึงก็คือลมไปไม่ถึงนั่นเองมันทำให้เหน็บให้มือเนื้อให้ตายเย็นกระด้างเรียกว่าการต่างๆอันนี้เรียกว่าธาตุไฟไม่ถึงไฟให้อบอุ่นทั่วร่างกายของเราไฟอันหนึ่งเป็นเหตุให้เผาอาหารในย่อยยับถ้ามันมีไฟหรือไฟอ่อนอาหารในย่อยบูดเน่าอันนี้อาศัยไฟกองนั่นแหละเผาอาหารให้บูดเน่าเราทานอาหารลงไปบางทีจะเป็นของแข็งเช่นกระดูกอ่อนอย่างนี้เป็นต้นหรือเม็ดมะขามเม็ดอะไรก็ตามเด้อที่แข็งๆถ้าหาไม่มีไฟกองนี้เผาให้เสร็จแล้วก็แล้วฉะนั้นไม่ละลายหรอกอันนี้มีไฟกองนี้สำหรับเผา ไฟอีกชนิดหนึ่งร้ายกาจที่สุดก็คือไฟย่างร่างกายของเราให้เหี่ยวแห้งชำรุดสุดโทรมไฟอันนี้ทำให้เราแก่เฒ่าสลุดสุดโศกแห่ๆไปโดยลำดับอันนี้ไฟร้ายมาก ไฟอบอุ่นยังกายอบอุ่นไฟยังกายยังให้เผาอาหารให้ย่อยยับไปไฟที่เผาร่างกายแห้งสุดโศก ไฟทั้งหลายที่มีอยู่ในดวงเราทั้งหมดเนี่ยถ้าหากเราพิจารณาอย่างนี้ทั้งลมทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟมาพิจารณาดวงเราแล้วเราจะมองเห็นตัวของเรานั่นเป็นโลกอันหนึ่งที่ว่ามีดินน้ำไฟลมผสมเข้าเป็นก้อนขึ้นมาแล้วทำงานตามหน้าที่ของมันมีดินน้ำไฟลมผสมกันแล้วก็ทำงานตามหน้าที่ของมันเช่นเท้าเช่นมือของเราก็ดีที่เราจะคู่เหยียดได้ที่จะคึงจะคึงออกไปได้หรือประกอบการงานนั้นได้กับข้อมูลนี้แหละมันช่วยให้มันคล่องแคล่วแม้ที่สุดแต่อาหารที่อยู่ในกระเพาะของเราที่เราทานลงไปกระเพาะไฟทั้งหลายนี้เพาะลมทั้งหลายนี่แหละทำหน้าที่ของมันให้ย่อยยับซึมซาบไปตามเส้นประสาททำสันทางกายของเราให้มีให้ชุ่มชื่นสดใสไม่เหี่ยวแห้งน้ำไปหล่อเลี้ยงโดยที่เราไม่ได้นึกคิดเลยไม่ได้ประสงค์อะไรเลยโดยที่เราไม่ได้บังคับมันเลยแต่เขาทำหน้าที่ตามเรื่องของเขาสิ่งใดที่ควรจะเป็นไปเพื่อการหล่อเลี้ยงมันก็หล่อเลี้ยงไปตามเรื่องอันใดมันเป็นกากเป็นเศษมันก็ทับขับถ่ายไปตามเรื่องของมันมันนั่นเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าหากเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาชนิดหนึ่งถ้าหากจิตของเรารวมมันคือจิตของเราสงบไปพร้อมๆกันกับเราพิจารณาเลยจะมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาในขณะนั้นอย่างน้อยที่สุดจะมีความรู้สึกว่าแปลกประหลาดร่างกายนี่เป็นของแปลกประหลาดมากหรือวิจารณ์นั้นเราจะเห็นร่างกายนี่เป็นเครื่องจักรยนต์กลไกอันซึ่งมันทำงานอยู่ตลอดวันทำคืนลุง24ชั่วโมงอีกไม่มีหยุดเลยจากอันนี้นั่นร่างจะเกิดจนวันตายหยุดเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นนี่จะเกิดความรู้แปลกประหลาดขึ้นมาเป็นของน่าคิดเป็นของน่าพิจารณาเป็นของแปลกประหลาดจริงๆคนเลยจะไม่มีอาการนี้แล้วเป็นเครื่องจักรไปแล้วคนเลยหายไปเลยจะกลายเป็นโลกไปละคนก็เลยหายไปจะเป็นเครื่องยนต์ไปอีกละเหตุนั้นสมัยครั้งพุทธกาลวงหารของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเห็นหน้าเห็นตากันท่านไม่เคยพูดท่านไม่ได้พูดว่าท่านสบายดีอยู่หรือว่าท่านเป็นอะไรท่านมาจากไหนท่านไปยังไงท่านไม่พูดอย่างนั้นจำนวนของพระอริยเจ้าท่านคือท่านมันมีสมมติบัญญัติท่านเอาของจริงนี่มาพูดท่านบัญญัติขึ้นต่างหากกันตามเป็นจริงสมมติขึ้นตามเป็นจริงคำว่าคนมันก็ไม่มีคำว่ามนุษย์มันก็ไม่มีเลยท่านเลยเปรียบพอเห็นหน้าเห็นตาก็ทักทายกันสรีระยันตังยนต์คือสรีระของท่านข้ามาในยังพออดกลั้นอยู่สรีระยันตังยนต์คือสรีระของท่านน่ะจะตุจกังในยักษ์สี่ข้ามาในยังพออดกลั้นหรือนั่นท่านถามกันอย่างนี้สรีระยันตังจะตุจกังนวทวารังมีทวารเก่าข้ามาในยังพออดได้หรือทำไมท่านยังถามกันงั้นท่านไปดูของจริงคือความจริงมันว่าสรีระนี้เป็นเรื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์จตุจักรกลางมีจักร4คือได้แก่อิริยาบถ4นวทวารังมีทวาร9นับดูสิทวารเรามี9มัดทั้งตัวถ้ามันยังพออดทนทานอยู่หรือไม่เหมือนกับพวกเราทุกวันนี้พอเราก็เห็นหน้าต่างกันสบายดีอันนี้พูดต่อว่าสบายโกหกกันทั้งเทถ้าความจริงแล้วโกหกกันทั้งเทแล้วจะในความสบายมาจากไหนเพียงแต่ว่าพออดทนได้ไปวันหนึ่งเท่านั้นอ่ะ มันมีความสบายหรอกคนเราดังเคยที่พายฟังมาแล้วทุกข์อยู่ตลอด24ชั่วโมงแม้ที่สุดจะนอนหลับก็ยังมีทุกข์อยู่ตื่นขึ้นมารู้สึกขึ้นมากับทุกข์ขนาดที่หลับๆจะเป็นอย่างทุกข์คือมันยังกลับพลิ้งไปมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะพลิ้งกลับไปมาแต่ว่ามันทนได้ไหมมันทนไม่ไหวมันกลับตัวมันเองนี่จะแสดงว่าทุกข์เต็มที่แล้วอดกลั้นไปวันหนึ่งเท่านั้นท่านถ้าจะพูดถึงเรื่องล่อเรื่องเปลี่ยนมันก็พลิ้งไปหมุนไปเราเดินไปเดินมาเนี่ยก็เหมือนจะพลิ้งไปหมุนไปนั่นแหละปัญญาที่เรามาพิจารณาอย่างนี้ให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาทิศแตกจากปกติเดิมเพื่อความคิดนึกแต่ก่อนเก่าเราเข้าใจว่าเป็นคนที่หลังข้างหากเรามาพิจารณาดังอธิบายนี้เกิดความรู้สึกขึ้นมาไม่ใช่คนเสร็จแล้วครับมันเป็นเรื่องจักรเสร็จแล้วมันเป็นเรื่องยนต์จักรคนไกลเสร็จแล้วเรื่องเป็นโลกอันหนึ่งเสร็จแล้วนอกจากนั้นอีกหากคนจะมีปัญญาสอดแหลมเข้าไปอีกมันจะเห็นตัวตนคนทั้งหมดตัวของเราประกอบไปแล้วด้วยอสุภะปฏิกูลดังที่อธิบายมานะผมก็เป็นของปฏิกูลโสโครกขนเล็บฟันหนังยิ่งแล้วกระดูกเนื้อเอ็นยิ่งเป็นของหนาปฏิกูลมากอาหารใหม่อาหารเก่าภายในแย่ไงจำนวนโบราณท่านอธิบายว่าหลุมส้วมคนเรานั้นคือหลุมส้วมดีๆนี่แหละปุคลันตังปุคลันตังไหลออกไหลเข้าของเก่าไหลออกไปของใหม่ไหลเข้าไปไหลก็เยอะงั้นไม่ใช่ไหมครับถ่ายไหลไปทางทวารหนักตามผมขนคุ้มขนต่างๆมันจะซึมซาบครับถ่ายครับถ่ายออกไปเชื่อว่าเหงื่อว่าใครมันตั้งไปของปฏิกูลโดยถวดส่วนเดียวเราไม่คิดถ้าพูดถึงเรื่องปฏิกูลน่าเกลียดไม่อยากฟังแล้วไม่อยากพูดด้วยแล้วไม่อยากคิดด้วยคือไม่อยากเห็นของจริงนั่นเองถือว่าเป็นของเลวจ้ะเลยไม่ได้ของจริงสักทีหากว่าเราสู้ตั้งใจที่จะพิจารณาของจริงแล้วจะเห็นชัดขึ้นมาว่าเป็นของปฏิกูลแท้อันนี้เราเบือนหนีจ้ะไม่อยากเห็นของจริงพูดเลยไม่อยากพูดเลยนึกคิดเลยไม่อยากนึกอยากคิดจึงเป็นเรื่องปกปิดปัญญาไม่ให้เกิดความรู้ขึ้นมาเห็นต่างไม่เห็นต่างจริงๆคือหรือมิฉะนั้นถ้าหากว่าเราตั้งใจพิจารณาจิตมันอยู่กับที่สงบเป็นสมาธิไปพร้อมๆกันอาจจะเกิดความรู้มาอีกหลายด้านหลายทางเช่นเห็นเป็นของปฏิกูลแล้วยังไม่แล้วเห็นเป็นของปฏิกูลเหมือนกันเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายเห็นเป็นก้อนทุกข์ทนทรมานเอาจริงๆจังๆดังทั้งนวลพระเจ้าท่านว่าข้ามันยังพออดกลั้นได้หรือคำว่าอดกลั้นได้ในสมัยทุกข์เต็มทีแหละที่ค่อยต้องอดต้องกลั้นต้องทนทุกข์แล้วสู้กับทุกข์แหละจึงเรียกว่าอดกลั้นเห็นเป็นก้อนทุกข์แล้วจะสังเวชสลดใจในตัวของเราเองบอกว่าแม้ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้คนทุกข์ก็ใช่จริงแล้วจะเห็นความโง่ของตนอีกเราเพลิดเพลินมัวเมาแต่ไหนแต่ใดทำไมนึกคิดว่ามันทุกข์อย่างนี้เสียเลยมาบัดนี้เห็นชัดขึ้นมาแม้ก้อนทุกข์จริงๆเราเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมานั้นเราไม่เห็นแล้วจึงค่อยหลงเมาเมาอยู่ในกองทุกข์เพ้อเพลินอยู่ในก้อนทุกข์จริง จะเห็นความโง่ของตนเกิดขึ้นมาความฉลาดเกิดขึ้นแล้วก็เห็นความโง่ของตนนะครับถ้าความโง่ยังปกปิดอยู่ตราบใดแล้วความฉลาดไม่เกิดและไม่เห็นความฉลาดสักทีฉลาดก็ฉลาดแกงโง่นั่นแหละฉลาดอะไรก็ฉลาดก็ถือเห็นเพียงเปลือกมันตื้อๆมันเกินเพราะว่าตนเห็นแล้วว่าตนฉลาดแล้วตนรู้แล้วเพียงพอแล้วนั่นในฉลาดในฉลาดแกงโง่ถ้าไม่เห็นอย่างว่านี่ล่ะมันตั้งโง่แสนโง่จะไม่โง่ไงนอนเฝ้ามันตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยพิจารณาเลยสักทีแล้วไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยสักทีจะไม่โง่ไงนี่แหละถ้าหากว่าเรามาตั้งหลักจับจุดอันนี้ได้แล้วมาตั้งใจพิจารณาธาตุขันธ์อันนี้ว่าจะพอถึงเรื่องธาตุคณะพูดถึงเรื่องธาตุธาตุสี่นะไปลมแล้วก็ไม่หนีก็ไอ้ที่จับขันธ์ด้วยกันคือขันธ์ห้าขันธ์ห้าสมัยตัวรูปนี้แหละแล้วจะให้เกิดปัญญาอย่างที่บายนี้นี่มันต้องเข้ามาในนี้พิจารณาธรรมะคือพระพุทธเจ้าเทศนาเพื่อให้ชำระตัวตนคนเราแต่ละคนละคนถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันจะโลภโมโทสันไปที่ไหนคนเรามันจะไปหลงความสวยความงามมาจากไหนหลงหนุ่มหลงแก่มาจากไหนนั่นมีหรอกมันมีแต่จิตสลดทั้งเวทในใจของตนทิฏฐิมานะกิเลสทั้งปวงหมดความโลภความโกรธความหลงจะต้องหายหนีเลยหายเด็ดขาดเลยก็โลภไปได้ตัวธาตุสี่มันจะโลภไปทำไมอาจจะผ้าพระดีกูลมันจะหลงว่าตนสวยตนงามตนดีตนวิเศษที่สุดอะไรว่าตนเป็นหนุ่มไม่แก่ไงแต่ก้อนดินแท้ๆจำนวนวอหารท่านโบราณท่านแต่งไปคำโครงคำสอนไว้อวดตนอวดดินมันพูดหยาบๆนะพูดทั้งเรื่องของจริงอ่ะพูดถึงที่สุดเลยอวดกินอวดขี้อวดดีแก่ตายลองคิดดูสิไม่มีปัญหาเลยอวดตนอวดดินไม่มีปัญหาเลยก้อนดินทั้งก้อนจะแทนเอาก้อนดินไปอวดเขาทำไมเอาตัวไปอวดเขาก็เรียกว่าก้อนดินไปอวดทำไมก็อธิบายมาแล้วธาตุสี่คือก้อนดินเห็นชัดจริงๆคือก้อนดินแท้เอาก้อนดินไปโชว์บ้านโชว์เมืองกันโง่แต่โง่ของคนเราอายตนเองไม่ไปอวดไม่ได้หรอกยังว่าอวดตนอวดดินอวดจินอวดขี้ไม่มีปัญหาอีกเหมือนกันอะไรก็เอาเถอะทานอะไรไปเอาเถอะไม่เป็นอะไรหรอกมันเป็นอันเดียวกันทานดีไม่ดีก็เป็นอันเดียวนะเหตุนั้นถ้าหากเข้าใจทัดอย่างนี้แล้วทานอะไรก็เอาเถอะของดีของไม่ดีก็เอาจะเป็นของดีมีค่ามีคุณแล้วของไม่ดีก็ทานเพื่อยังชีวิตให้เป็นไปถ้าขาดขาดอันนี้เสร็จแล้วนั่นเป็นตายคนเนาะตกลงว่าต้องตายถ้าหากเรามาเข้าใจนี้แล้วคนเราทั้งโลกจะแหวงหาตลอด24ชั่วโมงนักเอาเบาสู้ตลอดการเวลาหามาแล้วหาบำรุงอันเดียวคือก้อนเดียวนี่แหละไม่ได้หนีจากนี่หรอกแล้วจะรู้สึกตนละอายตนเองมันตั้งบำรุงของไม่ดีจริงๆนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าหากพิจารณาธรรมมันจะไปถ้าพิจารณาถึงเรื่องโลกแล้วหากินหาทานของอร่อยอร่อยของมีค่ามีคุณประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆไปไม่ใช่แต่เพียงว่าจะหามาบำรุงให้มันยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นยังจะไปอวดโอ้คนนั้นคนนี้อีกซะคุยโม่ใหญ่โตต่างไปใหญ่เลยโตนี่มันออกไปนอกทำมันไม่เป็นธรรมมันต้องไปอย่างนั้นครั้งนี้มันก็เลยเป็นเรื่องหามากเลยครับหาน้อยเลยพอโอ้เท่าไรก็พออวดเท่าไรก็ไม่พออวดใหญ่โอ้ใหญ่ได้กลายเป็นเรื่องลำบากยากยุ่งไปใหญ่โตเท่าไหร่ ในพอนี้สุกันเมาอยู่คนเดียวเรื่องเราเมาคนเดียวนั่นแหละเมามันไม่มีประโยชน์ถ้าหากเราพิจารณาธรรมะดังอธิบายวันนี้แล้วจะมีความเพลินสนุกในเรื่องการคิดพิจารณาปัญญาจะเกิดความผ่องใสเราพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าสะสมอบรมเจริญปัญญาปัญญานี่เป็นปัญญาเพื่อพ้นทุกข์ปัญญานี่เพื่อจิตใจของใสบริโภคอวดผู้ใดปัญญานี่เป็นปัญญาเพื่อความบริสุทธิ์ไม่ได้มีกิเลสเข้าไปแฝงและจะอยู่เย็นเป็นสุขทั้งตนและคนอื่นอยู่ไปชั่ววันได้รับความสุขเมื่อเราละเสียซึ่งความถือตนอาหังการมมังการมันก็ไม่มีการกระทบคนนั้นคนนี้มันก็ไม่เดือดร้อนแก่คนอื่นของเราก็เย็นคนอื่นก็สบายโลกทั้งหลายถ้าฝึกหัดได้งั้นมันก็อยู่เย็นเป็นสุขหมดทั้งโลกอันนี้คนเราอยู่ปัญหาแก้ทั้งเรื่องภายนอกมันแก้ไม่ไหวอย่าแก้ให้อยู่ดีกินดีอะไรรัฐบาลที่พากันประกาศโฆษณาเนี่ยให้อยู่ดีกินดีทำยังไงลองคิดดูที่อยู่ดีกินดีอยู่ไหนการธรรมดาหามันก็ต้องมีการกระทบกระเทือนด้วยกันนี่แหละการค้นดังก็แสวงหาด้วยกันทั้งนั้นใครก็อยากได้ใครก็หาหาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่านี้ว่าจะพอยังไม่พอได้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอสักทีเลยก็เพราะเหตุที่ความถือตนถือตัวอวดดีอวดเด่นมันยังค่อยเป็นเหตุให้เยอะทะยกยิ่งเยอะยิ่งขึ้นไปเมื่อเยอะยิ่งทะนงขึ้นมามันก็เป็นเรื่องกระทบกันเบียดเบียนกันนะครับแต่ละเหยียดหยามคนที่จนคนทุกข์มันจะได้ความสุขมาจากไหนแบบนั้นเรื่องทับถมซึ่งกันและกันเหตุนั้นธัมโมหะเวรคติธัมมจารีพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าธัมโมหะเวรคติธัมมจารีผู้ใดมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่หรือคือรักษาธรรมะอย่างที่อธิบายนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมธรรมย่อมตามรักษาคนนั้นให้ได้รับความสุขทุกคนน่ะพากันมีธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วได้ความสุขทุกๆคนแล้วมันก็สุขหมดทั้งนั้นสิอันนี้คนอื่นบางทีมีคนเขาคอยรักษาความสุขมีธรรมเป็นเครื่องอยู่คนนอกนั้นมันไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่มันจะกระทบกระเทือนและเบียดเบียนกันกับคนอื่นเนี่ยคนที่มีธรรมก็เลยพลอยอยู่ไม่ได้อีกต่อนานๆนักเขาเพราะอาธรรมมันมากกว่าธรรมมันก็เลยวุ่นไปตามกันยากหรือยากที่จะทนทานไหวมนุษย์ชาวโลกจะเป็นของจะรู้เป็นเรื่องมากเห็นได้ยังพากันบำรุงคือเจริญเมตไอเจริญปัญญาดังที่อธิบายมานี้การเจริญปัญญาถ้ามันมีที่ตั้งแล้วมันมีที่พิจารณาไม่มีเครื่องวัดการเจริญสมถะก็ลงนิดเหมือนกันคือมายึดเอาตัวนี้แหละพิจารณานี่แหละพอเราพิจารณาแน่วอยู่ในนี้ทีเดียวนั่นเป็นตัวสมถะไม่หนีไปจากอื่นไม่หนีไปจากตัวไม่หนีจากกายพิจารณาธาตุสี่ในนั่งไปลงนั่งอธิบายนั่นก็ดีหรือว่าพิจารณาเห็นสภาพปฏิกูลก็ดีหรือจะพิจารณาเห็นโทษทุกข์ของไม่เที่ยงในสังขารร่างกายก็ดีเมื่อเราพิจารณาแน่วอย่างอารมณ์มันเดียวก็เรียกว่าสมถะความรู้แจ้งชัดตามเป็นจริงมันก็เกิดปัญญาลักษณะมันก็เดียวกันนั่นแหละอยู่แห่งเดียวกันนั่นแหละเห็นนั้นการปฏิบัติให้มันมีหลักให้มันมีเกณฑ์ถ้าปฏิบัติบัตรไม่มีหลักมีเกณฑ์เนี่ยงมงายทำไปสุ่มสี่สุ่มห้าหยิบโน่นสวยนี่ใครว่าดีตรงไหนก็วิ่งไปใครว่าดีอะไรก็เอาวิ่งไปหยิบมาแล้วเรามันไม่ดีมันก็เลยไม่ดีสักทีเราไม่ถูกมันก็เลยไม่ถูกสักทีความเป็นจริงธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนดังอธิบายเนี่ยเป็นของถูกแล้วแต่ตัวเรายังทำไม่ถึงและทำไม่ทันถูกคือเรายังกระจับกระจายวิ่งโน่นวิ่งนี่อยากได้ดีให้ทันอกทันใจประเดี๋ยวประดาวนั่นเมื่อมันไม่สมประสงค์ก็เลยวิ่งหาสิ่งอื่นอีกต่อไปอันแบบนี้เอาเถอะไม่ว่าธรรมะธรรมโมไม่ว่าสิ่งใดแต่งพวกหมดอ่ะหยิบนู่นเจอนี่ล่ะ ไม่มีหลักนิฐานเรียกว่าคนจับจดไม่สำเร็จประโยชน์หรอกถึงแม้จะอาชีพทั้งโลกก็เอาเถอะจับจดไม่สำเร็จประโยชน์แน่นอนการศึกษาเราเรียนก็ไม่สำเร็จประโยชน์แน่นอนการปฏิบัติธรรมะก็ไม่สำเร็จเห็นนั้นจึงพากันตั้งหลักปักให้มันแน่ตั้งมั่นอยู่ในที่นี้อย่างน้อยที่สุดก็เรียกว่าเราถูกหนทางแล้วถึงเรายังมันเป็นเราจะไปที่ทางนี้เรียกว่าทางมันถูกแล้วนี่แหละธรรมะที่อธิบายมาในวันนี้เพื่อให้จับหลักนี้ให้มันได้เอาไปพูดปฏิบัติพูดหัดหากยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ก็อย่าไปทิ้งหลักนี้ความเป็นจริงเป็นของถูกแล้วพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้อย่างนั้นให้พุทธควรอบรมตรงนี้ที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ก็คือกายาเวทนาจิตตาธัมมานี่แหละไม่ใช่อื่นที่ไกลให้ตั้งหลักนี้ให้มันปักลงให้มันหนักแน่นแน่วแน่มาตรงนี้แล้วหากยังไม่ทำเป็นก็อย่าไปทอดทิ้งและอย่าไปทำขำอย่าไปทำใจร้อนขอให้ยึดว่าคือถูกแล้วถูกแล้วหนทางแต่เรายังไม่ทันถูกคือเราใจร้อนคือไม่ทันปล่อยวางอารมณ์อื่นเรายังมุ่งโน้นมุ่งนี่อะไรสงสัยลังเลอยู่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าไม่ลังเลสงสัยแล้วอันนี้ถูกต้องดีแล้วล่ะมันก็เป็นการทอดสละปล่อยวางเรื่องอารมณ์อยู่มันจะแน่วอยู่ในเรื่องเดียวก็มีวันที่จะให้ถึงความถึงความประสงค์ในการที่เราปฏิบัติอธิบายมาในวันนี้ก็เพียงแค่นี้แหละ